Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është Radio Evropa e Lirë. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Autoritetet e Kosovës përsërisin thirrjet për kursim të rrymës për shkak situatës së pasigurt me energji elektrike. Rritja vlerës së dollarit kundrejt eurës shtrenjton disa produkte në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës u kanë bërthirë qytetarëve që gjejnë mënyra të kursimit në përdorimin e energjisë elektrike gjatë dimrit, si dhe gjejnë forma alternative për ngroje për shkak të situatës së pasigurt furnizimit me energji elektrike. Disa qytetarë të Prishtinës përmendin mënyra se si mund të kursehet, por edhe për mungesën e alternativave për ngroje përveç me energji elektrike. Kronike Bekim Bislimit.
Shpeshherë kur flitet për dimrin që po vjen, qytetarët në Kosovë përballen me thirrjet nga institucionet për të bërë përgatitjet e nevojshme që të kursejnë energjinë elektrike. Në vitet e para të pasluftës, thirrjet e tilla kanë qenë të shpeshta, bazuar kryesisht në mungesën e investimeve në infrastrukturën e vjetruar energjetike. Por infrastruktura, e cila nuk është përtrirë kësaj radhe, nuk është arsyeja prapa thirrjeve të autoriteteve të Kosovës për qytetarët që të kursejnë energjinë elektrike. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë KEC në një njoftim për media më 27 korrik ka thënë se kriza e thellë energjetike në Evropë ka prekur edhe Kosovën. Krijimi këtyre situatave qysh verës bën që të mbizotrojë një situatë shumë e pasigurt, ka thënë KEC, i cili ka lutur konsumatorët që të krijojnë në mekanizma kursimi dhe të orientojnë ngrohjen e hapësirave të tyre të banimit nga format alternative për stinën e dimrit. Disa qytetarë në Prishtinë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se janë të njoftuar për thirrjet që kanë për institucionet për kursim të energjisë elektrike. Ata theksojnë se përpjekjet për të kursyer energjinë elektrike në shtëpitë e tyre bën edhe gjatë muajve të verës dhe ngjashëm do të veprojnë edhe gjatë dimrit. Në Gjip Shylemaja thotë se një kohë të gjatë ka punuar jashtë vendit dhe ka disa vite që është kthyer në Kosovë. Kursimin e energjisë në shtëpinë e tij në periudhën e dimrit ai nuk e sheh problem.
Kursej, po marr parasysh. Kursej se duhet njëri të jesh shumë vigjilent, të fik dritat. Fikët bojleri, për shembull, gjatë ditës, e lëshën natën, që se nas kursem, të është katastrofë. Që fse këta punojnë, i regulojnë termocentralet A dhe B, edhe populli kursem, mu më mërmenë që do të dalim bi këti dimit.
Por situatë tjetër ka Resmie Dedinca, punoni se në arsime cila thotë se familja e saj ka 4 antarë, ajo thekson së shnjëftuar me thirrjet e autoriteteve të Kosovës për të gjetur forma alternative të ngrojes gjatë dimrit në mënyrë që të kursehet energjia elektrike, por ajo thotë se këtë e ka të pamundur.
Po nuk kemi alternativë, sepse do druni është shumë i shtrajt, thëngjillive që është i ndalum prej qeverisë të kalume, nuk kemi tjetër alternativë, përveç se më rrëmë. Mundohemi me kursy, zakonisht natën, për shembull lavatriqen, makinën e enve, diçka që ka mujna me kursy, do më thonë, nuk e di, inshallah Zotin në ndihmon. Inshallah një dimë nuk ka më konë shumë i vështirë.
Shfrytëzimi i pajisjeve elektrike gjatë natës sugjerohet për shkak se tarifat e energjisë elektrike kryesisht janë më të lira. Mënyrën e kursimit e përshkruan ngjashëm edhe Nazmie Statolci, e cila punon në një studio grafike. Ajo thotë se ka kuptuar mirë situatën në të cilën gjendet vendi përsa i përket mundësive të furnizimit me energji elektrike, por ajo thotë se jeton në një banesë e cila nuk përfshihet në skemën e ngrohtore së qytetit apo kompanisë Termokos. Megjithatë, e thekson se i shfrytëzon disa mënyra për të kursyer energjinë elektrike.
Natën me shfrytëzuar lavatriqet dhe të rrobave dhe të enve, bojlerin, çka mundesh me shfrytëzuar natën, i shfrytëzon natën, jo edhe ditën. Ça do ngrohtësit e vogla që fryn, to ato e di që atë shumë. Na që jetojmë në banesa, me dru nuk më nësh mund zi, me thëngjilës më nësh mund zi. Ta është alternative e vetë me është rryma. Nështë ta ishdo është me bo një zidhje qeveria, ku ka ndërtesa me u lidh me termokës që mësë me shrydzu në për ndërtesa rrime për ngroje.
Nevojat e Kosovës për energji elektrike të i kalojnë kapacitetet e prodhimit, sidomos gjatë dimrit. Kosova ka kapacitet të prodhojë rrëth 800 MW në orë, kurse nevojat e saj në ditë të dimri arrin deri në 1300 MW në orë. Këtë diferenca jo zakonisht e importon nga jashtë. Bazuar në statistikat e institucioneve në Kosovë, anvisrit janë shpenzuesit kryesor të rrymës totale që prodhohet në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë shënuar përparim në rrugën e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Të vetmet që kanë mbetur pas janë Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina. Qytetarët nuk besojnë në integrim të shpejtë, derisa institucionet janë shumë më optimiste se po i përmbushin obligimet e nevojshme. 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor i është premtuar perspektiva evropiane që nga viti 2003, por asnjëra prej tyre nuk ka arritur të bëhet antare. Shkëlqim Hysenaj sjell më shumë hollësi.
Në rrugën drejt Bashkimit Evropian, Kosova mbetet në vendumrim. Ajo ka të nënshkruar vetëm marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n, që është hapi i parë drejt antarësimit në blok. E ardhmja evropiane i është konfirmuar disa herë, por rezultate të vërejtshme në praktik nuk ka pasur. Osman Maliqi, një qytetar nga Prishtina, thot se rrugën integruese të Kosovës më së shumti e ka penguar korrupsioni. Nëse vazhdohet kështu, Maliqi thot se Kosova mund të antarësohet në BE në vitin 2050.
Vetë muaj me parashikuar, mas pare tonë do të me politikajt tonë i kanë fajet për krejtë këtë, vëse s'kanë punuar. Tash, që këj viti fundin, nështë ta kanë fillu me përmesu pak, veç se di, ma shumë kanë mendu për vetë, se për integrim edhe se për popullsi.
Ndërsa Hysen Ramabaja, nga qyteti Kamenicës, thot se lufta e Rusisë në Ukrainë ka kryuar një situatë të re, dhe si pas ti është në interes të fuqive përëndimore, të integrojnë vendet e Ballkanit përëndimore.
Unë besoj po se Kosova është me një momentum të ri, për shkak që pozitës geostrategjike më sportë dhe interesave të Amerikës kryesisht edhe bashkisë evropiane. E këtë proces besoj që e shpejton edhe lufta që është bërë në Ukrainë.
Vendeve të Ballkanit Perëndimor është premtuar perspektivë evropiane dhe mbështetje për realizimin e reformave gati 2 dekada. Në një samit të mbajtur në vitin 2003 në Selanik të Greqisë, shtetet anëtare të BE-s kanë miratuar një deklaratë të përbashkët, në të cilën është thënë e ardhmja e Ballkanit është brenda BE-s. Nga ajo kohë, vetëm Kroacia nga vendet e rajonit është antarësuar në BE në vitin 2013. Negociatat për antarësim ka vite që i ka nisur Mali i Zi dhe Serbia. Ndërkohë, në korrekt këtij viti ka nisur edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina kanë vetëm marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n. Kjo marrëveshje kontraktuale e vetmja midis Kosovës dhe BE-s është nënshkruar në vitin 2014, ndërsa ka hyrë në fuqi me 2016. Në vitin 2005, Komisioni Evropian ka konfirmuar të ardhmen evropiane të Kosovës, edhe pse nuk e ka pasur të zgjidhur statusin. Me 2009, një vit pas shpalljes së pavarësisë, Kosovës është konfirmuar sërish ardhmja evropiane, dhe në vitin 2012, Komisioni Evropian ka nisur dialogun për liberalizim të vizave me Kosovën. Në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë nuk japin ndonjë vlerësim për efikasitetin e Kosovës në zbatimin e MSA-s, por thonë se ka treguar përkushtim në përmbushjen e obligimeve. Kosova vazhdimisht ka shprehur përkushtimin e saj për procesin e integrimit evropian. Kjo i referohet si publikut, sipas rezultateve të sondazhit të opinionit publik dhe institucioneve, ashtu edhe sektorit tregtar për të cilin BE-ja është partneri më i madh. Puna për reformat e nevojshme është duke vazhduar, thuhet në përgjigje në zyrës së BE-s në Kosovë dhe në Radios Evropa e Lirë. Por organizatat që monitorojnë zbatimin e MSA-s thonë se institucionet e Kosovës kanë ngecur në përmbushjen e objektivave që përcakton kjo marrëveshje. Njom Zarifi nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë thotë se Kosova mezi ka arritur të zbatojë gjysmën e tyre.
Për vite kemi parë që Kosova mezi ka arritur të implementojë letësemi pak më shumë se gjysmën e masave dhe objektivave që janë përcaktuara në këtë dokument strategjik. Pra është i vetmi dokument, vetmi marrëveshje kontraktuale për të cilën Kosova do duhej dhe do mund të bënte më shumë që të tregonte vullnetin për të hecur tutje në rrugën drejt integrimit.
Në optimist në rrugën evropiane të Kosovës janë zyrtarët qeveritarë. Me i disa ideu, këshilltari i zëvendës kryeministrit të parë për integrim evropian, Besnik Bislimi, thotë se Kosova nuk qëndron shumë pas rajonit në raport me procesin integruese. Sipas tij, Kosova do të aplikojë zyrtarisht për të bërë antare Bashkimit Evropian gjatë këtij viti. Pasi, siç thot ai, nuk ka asnjë kusht shtesë për të kryer këtë proces.
Kosova është e tej përgatitur në krahasim me vendet e rajonit, ku krahasojmë ditën ose kohën në të cilën kanë aplikuar ato si shtete, sepse ne kemi një proces mbi 6 vite në cilën ne parafrohemi me BE-n. Pra, jo që jemi të përgatitur, por jemi shumë vonë, është ashtë aplikimi të ndodhë me herët.
Por përveç kriterëve teknike, Komisioni Evropian ka thënë se përparimi i Kosovës në BE varet edhe nga dialogu i saj me Serbinë dhe normalizimin e marrëdhënieve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Rritja e vlerës së dollarit kundrejt euros ka shtrenjtuar në Maqedoni të Verut produktet e importuara nga lindja e largët, thonë kompanitë maqedonase që importojnë nga vendet ku këmbimi tregtare ka për bazë kursin e dollarit. Valuta maqedonase, denari, është lidhur me euron, prandaj edhe është duke pësuar uljen ndaj valutës amerikane. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ngritja e vlerës së dollarit përkatësisht barazimi me euro në ekonominë e Maqedonisë së Verut në formë të drejtpërdrejtë nuk ka ndonjë impakt të dukshëm. Pasi 90% e këmbimit të jashtëm tregtar vendi realizon me shtetet që janë në zonën e euros. Ndërkohë, duke patur parasysh se valuta maqedonase, denari, është i lidhur me euron, kjo njëherë është do të thotë se denari maqedonas është dobësuar në raport me dollarin amerikan. Në Maqedoninë e Verut në bazë të dhënave të Bankës Popullore, një dollar amerikan ka vlerën prej 60.7 denar, përderisa 1 euro 61.4 denar. Kjo ka bërë që produktet të cilat importohen në dollar, si nafta dhe gazi, të thellojnë edhe më tej krizën energjetike në vend. Ivana Velkovska nga Qendra e Analizave Ekonomike për Radion Evropa e Lirë thotë se ekonomia maqedonese në plan afas shkurtër nuk do të preket nga përforcimi i dollarit, pasi siç thekson, denari maqedonas është i lidhur me euron dhe shkëmbimi tregtar realizohet kryesisht me vendet evropiane. Velkovska megjithatë shton se në formë indirekte, nëse vazhdon edhe me tej rënje e vlerës e euros ndaj dollarit, kjo do të prek ekonominë e vendeve evropiane, me këtë në formë indirekte dhe ekonominë maqedonase. Por kompanitë të cilat furnizohen me mallra nga lindje e largët thonë se tashmë ndjejnë efektet e ngritjes së dollarit në raport me euron.
Po sigurisht edhe tek ne si kompani që kemi të bëjmë me importimin e shumë mallrave prej shumë shteteve të ndryshme ku bashkëpunimin e kemi me kurs në këtë rast dollar dhe kjo ka dhënë impaktin edhe duke ngrit edhe çmimet për një përqindje të konsiderueshme sa i përket konkretisht tash ne si kompani që mirëmi me distribuim të produkte ushqimore, ngritjen e produkteve. Pasi që ne bëjmë vlerën dhe nëse mirët parasysh para më pak se një muaj kemi pas një kurs të dollarit që ka qenë në kundërvlerë në denar në prej 58, tani e kemi ofrë se një 61.23 po kursin me satarë së ashtë rëmen. Dhe kjo gjithë se si ka ndiku që të ketë impact në rritjen e çmimeve.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Sokol Zeqiri, menager i një kompanie për distribuimin e produkteve ushqimore. Ndërkohë Branimir Jovanović nga Instituti për Kërkime Ekonomike Ndërkombëtare në Vjenë thotë se efektet pozitive me ata negative përsa i përket barazimit të dollarit me euron baraspeshohen dhe kështu eliminojnë ndikimin në ekonominë e Maqedonisë së Veriut. Mund të ketë disa efekte pozitive nga remitencat nga jashtë, për shkak të diasporës në Amerikë e cila dërgon dollar, valutë kjo që tani vlen shumë më shumë në Maqedoninë e Veriut. Por nga ana tjetër, inflacioni mund të jetë më i lartë për shkak të rritjes së çmimit të naftës që varet nga dollari, përderisa borxhi publik është kryesisht i njehsuar në euro, ndaj nuk do të ketë ndonjë efekt të dukshëm në këtë drejtim barazimi i dollarit me euron. Njerëzit që kanë kredi në dollar tani do të kenë anuitete më të larta, megjithse kredit në dollar nuk janë të zakonshme për Maqedoninë e Veriut. Përderisa qytetarët që kanë kursime në dollar tani do të kenë shumë më shumë, kështu që ata do të mund dhe të shpenzojnë më tepër, ka sqaruar Branimir Jovanović, ekspert i ekonomisë. Ndryshe Maqedonia e Veriut ka një përqindje shumë të ulët të këmbimit tregtar me vendet që janë jashtë Evropës. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, gjatë 5 muajve të parë të vitit janar-maj, 78% e këmbimit tregtar që ka realizuar Maqedonia ka qenë me vendet e Bashkimit Evropian dhe 11% me vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale lidhur me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.